Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġur is-semmija ta' Radio Lauretana, dan huwa il-programm nitkellmu ma' Katja Zerafa flimkien miegħi Susan Kassar naturalment ma' Katja Zerafa. Dan huwa l-programm tagħna għal l-iskeda tal-miliet tas-sena 2019. Bonġu Katja, kif inti?
Bonġu Susan, you're all right, inti kif inti?
Jiena mhux ħażin, grazzi. Ħanibdew bħas-soltu għal min forsi ma tantx huwa familjari ma' dal-programm. Jew forsi qed jisegwina l-ewwel darba, għan nistaqsik ftit, Katja, biex tagħtina daqsxejn informazzjoni dwar fuq xiex huwa l-programm u x'inhu xogħolok u biex niftehmu r-recap li soltu nagħtu lis-semmija tagħna.
Mena bonġu li l-kulħat u l-festi tajba. Pal-kull program, na senit kan muftit fuqxt involvi il-professjoni tijaj ta' podiatrista. Mal-min ma jafx, nisti jikunu specializzaw pala podiatrista, jikunu bazzikament studijaw fuq il-kura ta' s-saqajn. U din il-kura tvarja minn sempliċiment kura ta' kallijiet u kura ta' dwifer li hija l-iktar ħaġa komuni li naraw sa' manitenzjoni ta' ċirkolazzjoni u nervituri. Naraw ukoll problemi fil-għada minn muskoli li forsi jaffettwaw l-istruttura ta' s-sieq. Bażikament naraw kollox li għandu x'jaqsam ma' s-saqajn. Issa, biex taraw li ġħad palix, biex taraw podiatrista, tistgħu jew tmorru privat ġo any pharmacy jew clinic, jew inkella min jagħmel il-home visits. Inkella hemm servizz b'xejn mogħti mill-gvern, kemm f'Malta u kemm f'Għawdex. Hawn ħafna nies li jħassrahom jiġu ma kinux jafu li jeżisti dan is-servizz. F'Għawdex is-servizz tagħna huwa offru l-isptar ġenerali fejn hemm żewġ clinics fejn naħdem jien ma klet kollegi oħra. Allura jekk tkun tridu tiqdew minn għandna tistgħu tagħmlu referral ticket minn għand kwalunkwa tabib iċċempru l-isptar u tibbukjaw appuntament magħna.
Mela ħanibdew bl ewwel mistoqsija. Matul dawn il-programmi dejjem tkellimna f'diversi kondizzjonijiet li affettwaw is-sieq u x'hekk. Però qatt ma tkellimna fuq kondizzjonijiet li affettwaw l-għada, hemm xi kondizzjoni komuni li tiltaqgħu magħha kuljum?
Mela, kondizzjonijiet tal-għada hemm ħafna differenti, speċjalment fit-tfal li jkunu għadhom qegħdin jikbru. Però kondizzjoni waħda ħanejdilek li naraw f'ħafna mill-pazjenti tagħna hija dik il-kondizzjoni tal-banjien. Għal min ma jafxini il-banjien din narawa meta l-joint iġifir il-ġok ta' s-suba l-kbir ta' s-saqajn jifforma bċaħadma zejda li tikkawżu ġieħ fuq in-naħa ta' ġewwa ta' s-sieq. Bekk naraw il-ġok il-kbir imbuzzat il-barra ħafna u s-suba l-kbir jispiċċa jitgħawweġ għal fuq is-swaba ż-żgħar tal-istess sieq. Din il-kondizzjoni għandha isem bil-Latin ukoll li huwa hallux valgus fejn hallux tfisser suba kbir u valgus tfisser li s-suba qed jitgħawweġ il-barra. Safna drabi din il-biċċa għadma muħruġa l-barra tkun ħamra tikkawża xi ftit u ġieħ u għalhekk ġieli inħawduha ma' kundizzjoni oħra li ngħidula l-gotta. Il-gotta ukoll taffettwa l-ġok tas-suba l-kbir fis-saqajn, però mhux bil-fors bl-istess mod u mhux l-istess raġuni mhux għall-istess raġuni laqqas jiġifieri il-mod ta' kif niddistingwixxu bejnietom u kif nittrattawhom huwa differenti. Għalhekk tajjeb li naraw eżatt l-imkundizzjoni qiegħda taffetwana. Illum ħanitkellem ftit fuq il-banjins u mbagħad fil-programm li jmiss nitkellmu ftit fuq il-gotta u naraw eżatt x'hemm differenti f'dawn il-kundizzjonijiet avolja juru kważi l-istess sintomi. Issa, xi jkun qed jiġri eżatt meta qegħdin ngħidu l-banjin. Is-suba l-kbira għandu ħanitek tliet għadam ġo fih għandu tnejn fil-biċċa ta' fuq. Jiġifieri l-ewwel għadma tiġi taħt fejn hemm id-difer. U l-għadma l-oħra maquda ma' din li tiġi l-għadma tan-nofs bejn dawn it-tlieta. Din hija għadma number 2. Imbagħad għandna l-aħħar għadma, l-għadma number 3, li taqgħad is-suba mas-sieq. Jiġifieri jekk forsi biex nerġa' nispjega, l-għadma number 2 hija l-għadma fis-suba. U l-għadma number 3 hija dik fil-wiċċ tas-sieq. U dawn it-tnejn flimkien jiffurmaw dak li ngħidulu l-ġok tas-suba l-kbir. Huma dawn flimkien li jiġu affettwati meta jkollna banjien. Ħanibqgħu nirreferu għalhom bin-numbers biex niftehmu aħjar. Mela, għadma number 3 li hemm fis-sieq, jiġifieri tibda timbozza l-barra. Mbagħad għadma number 1 u number 2 flimkien jibdew jinxetħu in-naħa l-oħra l fuq is-swaba l-oħrajn. Issa normalment l-għadma mbuzzata l-barra dik tibda żgħira ħafna u din tibda tiggrava għaliex aħna xorta nibqgħu nilbsu żraben daqsxejn dojoq. Meta aħna nimxu dejjem ukoll qed nużaw dawn il-ġog tas-suba l-kbir. U allura iktar ma tikber din l-għadma, iktar aħna nweġġgħu u nbagħtu biex nimxu. Jew anki insibu diffikultà biex insibu sraben li jiġuna sewwa minħabba din l-għadma.
Din il-kondizzjoni minn fejn tiġi eżatt u x'sintom jiġib magħha?
Is-salbanjien kifet tiżviluppa bil-mod ħafna. Mhux jiġifieri se toħroġlok minnhom għal-għada, biż-żmien l-istruttura normali tas-suba l-kbir tibda tinbidel u hekk jispiċċa jinxeħed fuq is-swaba żgħir. Għall-bidu id-differenza ħadd ma jinduna bija, speċjalment jekk issieq tkun xi ftit imlaħħma, meta mbagħad nibdew navvanzaw fl-istejġis tal-banjien għaliex hemm qisu skala biex aħna niddeċiedu f'liema stadju qiegħda l-banjien. Meta tavvanza fl-istejġis nibdew naraw dawk is-sintomi tas-soltu bħall-ħmura u l-persuna tibda tbagħti biex timxi jew biex issib sraben adattati, uġieħ, kallijiet fuq il-banjien stess. Fuq swab oħrajn, għaliex ovvjament jekk is-swab l-kbir jibda jitlef il-pożizzjoni tiegħu mela s-swab l-oħrajn se jiġu affettwati wkoll. Is-swaba iż-żgħar jiġu imdefsin iktar ma' xulxin, bekk anki jimbozza l-qiegħ tas-sieq u naraw is-swaba jiġu dawk li ngħidulhom hemer jew klotos. Jiġifieri s-swaba jieħdu l-forma ta' qisu ganċ. Nibdew naraw kallijiet fil-qiegħ tas-sieq kif ukoll mas-swaba żgħar kemm bejnietom u kemm fuqhom għax issa billi saru qishom ganċ jibdew jħokku mal-wiċċ taż-żraben. Allura jekk nikkunsidra u kollox flimkien naraw li għavolja l-problema tkun ġeja mis-suba l-kbir dan bla matrit se jaffettwa l-bqija tas-sieq. Per eżempju, naraw ukoll kondizzjoni ngħidu la bursitis għaliex fejn kull għadma għandna borża mimlija ilma li tipproteġi l-għadma, li tipproteġi l-ġog u meta jkun hemm ħafna pressure fuq din il-borża jaqbad bħal irritazzjoni u infjammazzjoni f'din il-borża u hekk naraw il-banjin minn fuqha u daqsxejn ħamra. Issa, jiena fejn naħdem għandi daqsxejn ta' żvantaġġ għaliex jien ovvjament se nintaqa' ma' nies li maġġoranza jkunu jbatu minħabba din il-kondizzjoni, raru ħajġu għandi nies li jidu li mhumiex batuti minħabba l-banjien jew minħabba problemi li jiġu magħha. Ma jfissirx li għax għandek il-banjien ħadd tkun muġuħ bil-fors, hawn nies jiġifieri li qatt ma kellhom problemi minħabba l-banjien, jiġifieri iva għandhom din il-kondizzjoni imma ma taffettwaħomx fil-ħajja ta' kuljum u ovvjament ma jkollhom bżonn is-servizzi tagħna. Imbagħad issib dawk il-każijiet estremi ħanejtek li s-suba l-kbir tant ikun m'għawweġ li literalment ikun mindut ċatt taħt is-swaba żgħar. Nies bħal dawn ħajbatu ħafna fil-mixi u fil-kallijiet u jekk ikollhom kundizzjonijiet oħra bħal sokkor eżempju jistgħu jibatu wkoll minn feriti minħabba dawn il-problemi fil-għadam, speċjalment minħabba l-kallijiet. Nies bħal dawn aħna dejjem nispiċċaw nirreferuhom għand speċjalista tal-għadam biex naraw jista' jsir xi tip ta' intervent biex nikkoreġu l-pożizzjoni tal-għadam fis-sieq. Ħafna pazjenti jistaqsuni minn fejn ġiet din il-banjien jew x'in il-kawża nispiċċa tħarġet. Kulħadd jista' jiżviluppa banjien, ċertu nies forsi iktar minn oħrajn minħabba t-tip ta' żraben li jiddeċiedu li jilbsu u jekk qatt kellhomx din il-kundizzjoni fil-familja. Imma issa ċiwa kulħadd għandu l-kapaċità li tiżviluppalu banjien. Meta studjajna fuqhom sibna li huma komuni iktar fin-nisa milli fl-irġiel, probabbli minħabba l-fatt li n-nisa jilbsu ħafna żraben iktar dojoq u jafġu s-swaba flimkien u li jafsu fuq il-ġok il-kbir tas-sieq. Li dan fl-istess ħin se jikkawż iktar uġieħ għaliex meta ż-żarbun ikun dejjaq se jafis fuq il-banjien u jagħmel iktar uġieħ. Hawnhekk qed nirreferi għal żraben eżempju bħal dawk, żraben bit-takkuna jew inkella ballerina shoes, dawk li jkunu bil-ponta qudiem, dawn huma eżempju ta' żraben daqsxejn dojoq, jew dawk in-nisa li eżempju jaħdmu bħal bank u jirrikjedi li parti mill-uniformi tagħhom u li jilbsu dawn it-tip ta' court shoes li jkunu dojoq minn qudiem. Jiġifieri dawn ċertu drabi laqas ikun tort tagħhom li toħroġ il-banjien jrik minħabba x-xogħol kollhom jilbsu dawn it-tip ta' żraben. Importanti wkoll li nagħtu każ is-sajza d-data tagħlina. Jekk għandna saqajna wiesa, kieku sew nippruvaw insibu żraben daqsxejn wide fit. Komuni aktar il-banjien f'adulti u anzjani, però ma jfissirx li ma narawix fit-teenagers ukoll, eżempju, nista' bejn 10 snin u 20 sena. Meta naraw banjien fit-tfal u adolexxenti, normalment tkun żgħira u ma jkollix problemi ta' moviment, però ġieli jħossu wġieh meta jilbsu żraben dojoq. Meta jħorġu l-banjien sa' din l-età, probabbli il-problema tkun ġenetika, ma tkunx ġiet minħabba xi żraben jew problemi fil-għada. Il-banjien tista' toħroġ inna wkoll minħabba kondizzjonijiet li jikkawżaw infjammazzjonijiet, eżempju bar-rumatoid arthritis li hija artrite tar-rumatiżmu. Meta jkollna din il-kundizzjoni naraw infjammazzjoni fil-ġok u jekk naraw l-idejn ta' xi ħadd li bagħti minn l-artiġja tal-rumatizmu, taraw ħafna, per eżempju, swabu mumiġ dritti u l-ġogi għedin barra minn postom, l-istess jiġri fil-kas tal-banjien, il-ġog tal-suba l-kbir jitla fil-pozizjoni tijaw. Issa, għanirġan semmi ftit briefly daqxin is-sintomi mill-li naraw meta jkollna banjien, ħanaraw ovvjament l-għadma fil-ġok il-kbir imbuzzata l-barra, li mbagħad jispiċċa jikkawżaw kalijiet fil-qiegħda s-sieq u fis-swabu l-oħrajn minħabba li jkun hemm pressure żejjed fejn mhux suppost, ikun hemm min bagħti biex jimxi u biex jiċaqla il-ġok, kif ikoll ikun hemm min ikollu ħmura u infjammazzjoni meta jilbsu żraben li jirriżulta fuġieħ u sensittività fil-ġok.
Xiġri eżatt meta jiġi pazjent li għandu dit-tip ta' kondizzjoni fejn podjatrista?
Safna drabi nistaqsuk għall-istorja tijak, eżempju, x-medicina tiħu s-soltu, għacċamil ċi intervent, s-sintomi li kollok, u forsi xuġieħ li kollok saqajk, mux ta' s-soltu. Dawn kollegin u naslu għal-konklużjoni li inti bħala pazjent għandek banjien u mux gotta. Namlu wkoll eżaminazzjoni tajba tas-sieq, niċċekkjaw il-ġogi kollha tas-sieq, ħalli naraw hemm x-moviment fihom u jekk il-moviment hux normali, bekk għandna naslu għall-konklużjoni li pazjent għandu banjien. Meta mbagħad ikun hemm sintomi oħra jew komplikazzjonijiet bħal-eżempju feriti minħabba li jiswaba mgezzim ma' xulxin, nistgħu wkoll nispiċċaw nirreferu biex isir X-ray jew nirreferu kalant orthopedic specialist, jiġifieri speċjalista tal-għada. Ftit ilu semmejt li l-banjes nikklassifikawhom bi-stadji, bi-stages, biex inkunu nafu eżatt kif għandna nimxu l-qudiem. Ma jfissirx li jekk għandek fil-bidu jekk għandek fil-bidu tal-banjien ġifieri m'hemmx trattamenti x'nistgħu nagħmlu u l-istess bil-kontra. Ma jfissirx li għax persuna għandha banjien ħnejtek fl-aħħar stadju u hija kbira ħafna ma jista' jsir xejn. Fl-ewwel stage, fl-ewwel stadju li tiżviluppa l-banjien naraw normalment infjammat fil-ġok. Naraw ħafna mis-sintomi li semmejt qabel bħal uġieħ ruq, l-siq tintafaħ, ħmura, u naraw ftit żgħira daqsxejn il-banjien imbuzzata ma ftit żgħira. Fit-tieni stadju ħafna drabi dawn is-sintomi jkunu battew u ma tantx naraw uġieħ fil-ġok ikkonċernat, però li jiġri u li s-suba l-kbir jibdel il-pożizzjoni jibda jdur jew inkella jimtet fuq it-tieni suba tas-sieq. Fit-tielet stadju mbagħad naraw il-ġok jibdel il-post drammatikament. Il-ġok jitlef postu u xi għadhom oħrajn li għandna fis-sieq jiblu l-forma l-pożizzjoni wkoll. fl-aħħar stadju mbagħad li nistgħu nikklassifikaw il-banjien narawha bħala kundizzjoni daqsxejn severa. Jiġifieri l-ġogħ u s-suba l-kbir ikunu kompletament tilfu l-post normali li suppost ikunu. Jiġifieri s-suba l-kbir ikun qed jistrieħ fuq is-soba l-oħrajn u l-għadma tal-ġogħ tkun qiegħda mbuzzata ħafna l barra. Ġi lis-sieq tispiċċa tiġi daqsxejn flatfoot ukoll minħabba li titlef il-pożizzjoni tagħha tal-għada. Ħafna drabi u koll dan l-istadju u komuni f'adulti iktar milli f'adolescenti u anki batu minn kondizjonijiet oħra pal-artrite kif tiġa semmejt. Issa meta tiġi għandna aħna niċċekkjaw daqsxejn għandek bżonn xi suletti, naraw x'nistgħu nneħulek rigward ta' heart scan, naraw intix forsi eligibbli biex nirreferu kalant speċjalista tal-għadam, ġifieri nimxu minn hemm. Nigwidaw daqsxejn fuq xi trattamenti hemm li jistgħu jsiru.
Xi trattamenti hemm li jistgħu jsiru meta persuna ikolha dik tip ta' kundizzjoni?
Sa ħafna drabi dawn il-banjins jibqgħu mingħajr trattament u hemm possibbli biex terġa' timbotta l-għadma li ħarġet il-ġewwa x'ħin toħroġ tkun ħarġet hemm se tibqa'. L-inka mod ta' kif tista' jġib lura sa subajk dritt ħanejt hekk huwa billi tagħmel operation. Issa trattament konvenzjonali li ma jinvolvix operations kif qed mhux se jirreġġa' lura s-suba' kif kien, però li nistgħu nagħmlu hu li nippruvaw innaqsu mill-uġieħ li ikun hemm. Issa, kif nistgħu nagħmlu dan? Normalment nibdew miż-żraben, jridu nbidlu t-tip ta' żarbun li nilbsu ta' kuljum. Jiġifieri affarijiet bħal tkaken, żraben puliti dojo, ballerina shoes, żraben bil-ponta, kemm fin-nisa u kemm fl-irġiel, nagħtu każ ukoll is-size taż-żarbun, nippruvaw insibu żraben li huma wisgħin kemm suppost u bħala tul. Iż-żarbun għandu jkollu wisa ta' suba mill-itwal suba tas-sieq. Jiġifieri jekk tħarsu l-insaqajkom u taraw li t-tieni suba u għal-itwal wieħed, jgħidu kemm spazju ta' qisu sentimeter minnu għat-tarf taż-żarbun. Suppost ukoll persuna tkun kapaċi ċċaqla s-swaba sew xi tkun libsa z-żarbun. Nistgħu nagħtu wkoll l-importanza lill-materjal li minnu huma magħmul iż-żarbun, eżempju, żraben magħmulin minn leder għandhom iktar kapaċità li jitwassew li jieħdu l-forma sew tas-sieq mill-żraben li forsi huma magħmulin minn eżempju l-plastik. Hemm papoċċi li huma magħmulin ukoll minn ċaruta li għandhom kapaċità li jitwassew iktar minn papoċċi li forsi magħmulin minn materjali ibes. Issa, jeżistu wkoll dawk li ngħidulhom silicone devices. Dawn huma affarijiet magħmuli mis-silicone li jkun qisu ġeli soft ħafna. Dawn għandhom ħafna funzjonijiet differenti, eżempju, hemm minnhom li jintlibsu ġol arqub biex jagħtu daqsxejn ta' cushion lill-arqub. Issa fil-każ tal-banjins, hemm dawk li ngħidulhom toe separators u kemm dawk li ngħidulhom banjin protectors jew inkella banjin shields. Issa, it-toe separators hemm diversi differenti u skont il-ħxuna tagħhom jintlibsu bejn swaba differenti. Eżempju, meta tilbes toe separator bejn is-suba l-kbir u t-tieni wieħed, dan se jgħin biex is-suba l-kbir joqgħod dritt u ma jafax fuq is-swaba żgħar. L-istess imbagħad jekk tilbes toe separator iktar irqiq bejn it-tieni wieħed u t-tielet wieħed fejn forsi qiegħed jikbirlek kallu minħabba l-banjen, dan jista' jipproteġi biex il-kallu jew jikber iktar bil-mod jew inkella ma jikber xejn. Issa, imbagħad naraw silicone devices bħal-banjin protectors. Issa dawn jintlibsu mas-suba l-kbir, jkollhom qisu ċurkett fejn jintlibes mas-suba l-kbir. U minnhom imwaħħal ma' dan iċ-ċurkett ikollhom bħall-biċċa silicone perper. U din toqgħod fuq l-għadma, toqgħod fuq il-banjin biex imbagħad tipproteġi il-banjin minn maż-żarbun, ġifieri din tkun lejer ta' bejn il-ġilda bejn il-banjin u ż-żarbun. Importanti wkoll li niftakru li dawn il-protectors u dawn il-separators ovvjament se jnaqsu mill-wisa li jemm ġo z-żarbun. Jiġifieri tajjeb li jew nixtru z-żarbun size ikbar skont hemm bżonn sewwa kieku tieħdu dawn il-protectors dawn is-separators magħkom meta tixtru żarbun għax ħajnaqqas daqsxejn mill-wisa taż-żarbun. Issa, meta mbagħad naraw persuna li tkun qed tbagħti wisq biex timxi u li l-banin qiegħda tikkawża iktar problemi jekk qiegħda hemmhekk milli kieku ma nagħmlula xejn, imbagħad nirreferu għan tabib tal-għadam biex forsi ssir operation ħalli nikkoreġuha. Issa din rari ħafna ssir f'adolexxenti, normalment issir meta nkunu adulti. Hemm ħafna tipi differenti ta' operations li jistgħu jsiru, hemm dawk li kemm jikkoreġu s-swaba. U meta hemm dawk li bażikament iwaħlu l-ġok kollox flimkien biex dan ma jiġax jiċċaqla li ngħidula fusion u din hija rari li nagħmluha għaliex ovvjament imbagħad ikun hemm konsegwenzi oħra l-iktar li ssiru li nikkoreġu il-pożizzjoni tas-swaba. Issa din id-deċiżjoni mhux waħda li għandha tittieħed għax eżempju persuna sempliċiment id-dej u l-apparenza ta' saqaj, għaliex din mhijiex operation li faċli jsir. Dawn in-nies ikunu jridu joqgħdu daqsxejn bedridden ukoll kemm il-ġimgħa ġifieri bedridden. Allura mhux xi deċiżjoni nieħdu minnhom għal-għada, bassikament li jiġri u li jsir ġin jaqsam l-għadma tas-suba l-kbir tinqata barra l-biċċa tal-għadma żejda li tkun kibret mal-ġenb tal-ġok u s-suba jerġgħu jagħmluh ġo pożizzjoni dritta permezz ta' pins u permezz ta' xi ħadit. Issa l-swaba żgħar normalment minħabba l-banjin fl-aħħar stage tal-banjin ikunu saru qishom ganċ u dawn ikollhom problemi wkoll affarijiet bħall-kallijiet, feriti ġieli wkoll. Allura jridu nirranġawhom ukoll xalxejn ħa nirranġaw il-banjin biex nikkoreġu ż-żgħar, jridu nikkoreġu ż-żgħar ukoll. Li jiġri jew li bażikament jinqata il-masil li hemm fuq u li hemm taħt is-suba għaliex dan il-masil kun qed jiġibdu b'dan il-forma ta' ganċ u jiddaħħal pien biex dan is-suba jibqa' dritt u mbagħad il-pien jinqala minn għalija xi erba' ġimgħat jew sitt ġimgħat wara li tkun saret l-operation. Ovvjament jridu tirrealizzaw ukoll li jekk issir din operation xorta hemm il-kura li jissir wara. Eżempju mhux qed nippretendi li jien ħa nagħmel l-operation u mbagħad xahar wara jew jien jgħidu forsi ħames xhur wara jien ħa nilbes it-takkuna. Din hija xi ħaġa ma' nitenzjoni li ssir tul ħajjitna kollha, jridu dejjem noqogħdu attenti għażraba ninilbsu u noqogħdu attenti għal saqajna ħalli l-banjin ma terġax toħroġ.
Bażikament il-konsegwenzi ta' żarbuna wieħed jilbes kuljum.
Ekko.
Nifhem jiena, ġifieri il-maġġor parti tal-tajt ta' ħafna minna.
Nirsu dan
is-sitt
u importanti li ma narawx ukoll id-ditta għax ikun hawn min jgħidlek dan żarbun ortopedik ma avolja ortopedik jekk ikun dejjaq minn quddiem xorta ħajagħmel ħsara ajjar tixtri wieħed jiswa nofs il-prezz u jkun tajjeb milli xi ħaġa ortopedik li qed tagħmellek il-ħsara.
Jien nirringrazzjak tal-li qsamt magħna dil-informazzjoni. Fil-programm li jmiss, forsi tina daqsxejn ħiex se nagħmlu jew se nkomplu diskutu fuq da' suġġett.
Fil-programm li jmiss ħa nitkellmu daqsxejn fuq il-kondizzjoni tal-gotta u naraw eżatt is-sintomi tagħha u forsi kif tvarja daqsxejn mill-banjin.
Dax huma differenti, there is a fine line, ma differenti.
Ekko, differenti, però juru l-istess sintomi, ġifieri sewwa li niddistingwixxu naqra bejnietom.
Grazzi Katja, aħna nirringrazzjaw lil kull min segwa dal-programm dal-għodu nittamaw li tallimna xi ħaġa fuq dan is-suġġett u nittamaw li żammejn ilkom kumpanija. Aħna minn hawn ħsejn ngħidulkom il-kumplament tal-ġurnata t-tajba u komplu segu il-programmi li dejjem joffrilkom Radio Lauretana. Saħħa. Stars. We are big.
you be